Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χριστιανισμός και επιστήμη. Και είμαστε σήμερα εδώ, μια ευλογημένη παρέα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με ένα καινούριο θέμα, μια καινούρια σειρά εκπομπών, την οποία αρχίζουμε σήμερα το βράδυ. Σχετικά με ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ένα θέμα το οποίο το βιώνουμε όλοι μας, το οποίο έχει ανάγκη κοινωνία, τη σχέση γονέων και τέκνων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά, ο Δημήτρης ο Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας, ο αδερφός ο Μαθαίος ο Πέκος, ο οποίος είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλλιθέας, και στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Γιατί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Θεό, λατρεύουμε ένα ζωντανό και αληθινό Θεό, ένα Θεό ο οποίος θέλει να αποκαταστήσει την οικογένεια, θέλει να φέρει την ευλογία Του μέσα σε κάθε οικογένεια, είναι αυτός ο οποίος ακόμα και τα ερείπια και τα χαλάσματα μπορεί να τα ανορθώσει και να τα κάνει μια ευλογημένη πόλη, μια ευλογημένη οικογένεια. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα και για τις επόμενες εκπομπές, όσες επιτρέψει ο Κύριος, είναι οι σχέσεις γονέων και τέκνων. Τα τελευταία γεγονότα τα οποία συμβήκανε το Δεκέμβριο που μας πέρασε, με την έκρηξη αυτή της οργής, του θυμού, της καταστροφικής συμπεριφοράς ενός μεγάλου μέρους της νεολαίας, βλέποντας την πολιτική ηγεσία, τους πνευματικούς ταγούς, τους γονείς ανήμπορους και προβληματισμένους και χωρίς να μπορούν να αρθρώσουν έναν επικοδομητικό και ουσιαστικό και έγκυρο λόγο απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά την οποία βλέπανε να κλιμακώνεται σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Και βέβαια να το πούμε εξ αρχής ότι αυτό δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αγκαλιάζει όλο τον πλανήτη και του οποίου τα αίτια θα τα δούμε, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει και η θεραπεία του, εφόσον θέλουμε να ακούσουμε και να την εγκολποθούμε. Σήμερα λοιπόν αρχίζουμε αυτή τη μεγάλη σειρά. Βέβαια δεν είμαστε κοινωνικοί ψυχολόγοι, είμαστε όμως γονείς, είμαστε παιδιά και πάνω απ' όλα έχουμε το Λόγο του Θεού, και με γνώμονα το Λόγο του Θεού θα δούμε αυτό το μεγάλο θέμα. Βέβαια στην πορεία των εκπομπών θα έχουμε και την συνδρομή και ειδικών επί του θέματος, οι οποίοι θα μας δώσουν και την περιστατωμένη δική τους άποψη. Αλλά όπως είπαμε, πάντα με γνώμονα το Λόγο του Θεού, ο οποίος αποτελεί όχι μόνο το διαγνωστικό εργαλείο, αλλά και, ευχαριστούμε τον Θεό, την θεραπεία, την δύναμη αυτή η οποία μπορεί να συγχωρέσει, να αποκαταστήσει και να θεραπεύσει. Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν, και έτσι για να μπούμε στο κλίμα και να καταλάβουμε την έκταση του θέματος, θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω τους καλεσμένους. Πρώτα από τον αγαπητό Ματθαίο, ο οποίος μετά από μεγάλη απουσία τον έχουμε πάλι στην σημερινή μας εκπομπή κοντά μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Αγαπητέ Ματθαίο, σε χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού.
Εγώ χαιρετώ και εσάς. Βλέπω κρατάτε απουσιολόγιο, αλλά αγάπης καταλάβαμε. Να χαιρετώ και όλους τους αγαπητούς ακροατές.
Ο Κύριος να ευλογήσει τη βραδιά μας.
Όχι εμείς, απουσιολόγιο κρατάνε οι ακροατές.
Α, έτσι.
Εμείς πάντα κοντά μας έχουμε και αλλιώς συνεργαζόμαστε, και αυτό πρέπει να το πούμε, πέρα από τις εκπομπές οι οποίες γίνονται από το ραδιόφωνο και ακούγονται αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια συνεργασία σε επίπεδο προσωπικό, σε επίπεδο ατομικό, και η ομορφιά της χριστιανικής ζωής είναι και αυτή βέβαια, το ότι ό,τι γίνεται είναι μια συλλογική προσπάθεια, μια έκφραση προς τα έξω μιας κοινότητος, η οποία είναι η χριστιανική κοινότητα, η χριστιανική εκκλησία, και η οποία έχει πολύ ευρύτερη βάση από αυτό που μπορούν να βλέπουν ή να καταλαβαίνουν οι φίλοι ακροατές. Και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς ότι σε κάθε διακονία, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών οι οποίοι προσεύχονται, συμμετέχουν με διάφορους τρόπους, οικονομικά, με τον καλό τους λόγο, τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι κάθε προσπάθεια που γίνεται στο όνομα του Χριστού είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης βάσεως, η οποία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αγαπητέ Δημήτρη, σε χαιρετώ και εσένα στο όνομα του Χριστού.
Χαιρετούμε και εμείς, πολύ χαρούμενοι και σήμερα που είμαστε όλοι μαζί και για το θέμα που έχουμε, και πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε και οι ίδιοι να διδαχθούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή.
Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ο λόγος που μάλιστα είχα ένα ενδιασμό στην αρχή είναι ότι δεν έχουμε πρόθεση εδώ ούτε να κάνουμε τους αφιψηλού διδασκάλους, δεδομένου ότι και εμείς οι ίδιοι έχουμε κάνει πολλά λάθη, αλλά η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μια συνεχής ανάγκη να μετανοούμε. Ο Κύριος είπε μετανοείτε διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε να γεμίσουμε λοιπόν τους ανθρώπους ενοχές, αλλά να καταλάβουμε, όπως και εγώ το κατάλαβα τελευταία, ότι ποτέ δεν είναι αργά να γίνει ο άνθρωπος ένας καλός ή καλύτερος γονιός ή ένα καλύτερο παιδί, συμμορφούμενος προοδευτικά με το χαρακτήρα του Χριστού. Και αυτό είναι κάτι που είναι παρηγορητικό. Τελευταία μίλαγα με έναν γνωστό μου, ο οποίος είναι σε μεγάλη ηλικία σχετικά ο άνθρωπος, είναι 73 χρόνων, και βέβαια ενώ είναι θεοσεβής κατά κόσμον άνθρωπος, σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο που γνωρίζουμε, εν τούτης έχει μία όχι τόσο καλή οικογένεια, διαταραγμένες σχέσεις με τα παιδιά του, και μου είπε για το παράδειγμα το οποίο λένε όλοι, το δεντράκι το οποίο μεγάλωσε στραβό. Άμα του βάλεις λέει, το δεντράκι ένα ξύλο από την αρχή να μεγαλώσει σωστά, θα στραβώσει. Επομένως, εγώ με τα παιδιά μου έχω αποτύχει, είμαι αποξενωμένος, έχω εχθρικές σχέσεις μαζί τους ή τουλάχιστον αν δεν είναι εχθρικές είναι τραυματικές, με τραυματικές εμπειρίες και από μένα και από εκείνα, άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και εκεί ακριβώς του είπα ότι δεν είναι καλό αυτό το παράδειγμα, ότι ποτέ δεν είναι αργά όταν αφήσουμε την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να έρθει στη ζωή μας με μετάνοια και συγχωρετικότητα, να αποκαταστήσει τις σχέσεις, και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα το οποίο θέλουμε να το δώσουμε σήμερα, ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται όχι μόνο προς τον κόσμο έξω αλλά και προς την κοινότητα τη χριστιανική, ότι ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε μια καινούργια και ευλογημένη αρχή στη σχέση μας με τα παιδιά μας και με τους γονείς μας. Ο σκοπός μας δεν είναι, αν είμαστε εκτός του Λόγου του Θεού, να απελπιστούμε, ούτε αν είμαστε εντός του Λόγου του Θεού να επαναπαυθούμε και να βαφκαλιστούμε σε κάποιες νομιζόμενες δάφνες. Όλοι μας να καταλάβουμε ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά και να κατακτήσουμε και να απολαύσουμε, γιατί πραγματικά τα δώρα του Θεού είναι μεγάλα, και αυτά τα οποία έχει ο Κύριος για την ευλογημένη οικογένεια τη χριστιανική, ανεξάρτητα από το πόσο νερό έχει κυλήσει το αυλάκι της ζωής μας. Και περνάω και στον αγαπητό τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο, τον οποίο τον έχουμε ακόμα για μια εκπομπή μαζί μας. Βέβαια μετά θα τον πάρει το ελληνικό στράτευμα.
Θα κοιμόμαστε και ήσυχοι βέβαια.
Εδώ δράτουμε της ευκαιρίας να πω ότι πηγαίνουμε στο στρατό τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά υπηρέτησα 30 μήνες στο ελληνικό στρατό. Και ο γιος μου ο Δημήτρης που είναι εδώ πέρα υπηρέτησε. Και εδώ και ο Ανέστης θα υπηρετήσει. Αγαπάμε την πατρίδα μας και προσευχόμαστε για αυτήν, και όπως επίσης προσευχόμαστε για τους άρχοντες, τους όντας εν αξιώμαση. Θέλουμε να έχουμε ένα βίο ήσυχο, ατάραχο, ώστε να κηρύττει το Λόγος του Θεού και οι ψυχές να κάνουν προκοπή, να βλέπουμε να προοδεύουν, να ευλογούνται οι οικογένειες. Δεν θέλουμε τα παιδιά να τα βλέπουμε σαν τρομαγμένα πουλιά δεξιά και αριστερά και να πέφτουν, όπως τα δούμε, στην παραβατική συμπεριφορά ή στα ναρκωτικά ή στον αλκοολισμό ή στην πρώιμη σεξουαλικότητα ή στα τραύματα αυτά τα ψυχικά τα οποία ταλανίζουν όπως οπότε σήμερα την ανθρωπότητα. Πολλά είπα όμως εγώ. Περνάω στον Ανέστη. Αγαπητέ Ανέστη, σε χαιρετούμε.
Χαιρετώ και εγώ τους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Και μια σκέψη που έκανα καθώς μιλούσατε και εσείς πριν, αδελφέ Αλέκο, μας λέει πολύ όμορφα ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, λέει να εκτρέφεται, λέει, τα τέκνα σας με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και πιστεύω ότι μέσα από την απόψινή εκπομπή θέλουμε να δώσουμε το νόημα αυτού του εδαφίου, ποια είναι η παιδεία και ποια είναι η νουθεσία του Κυρίου, με την οποία μας προτρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά μέσα στις οικογένειες. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουν και οι αγαπητοί μας ακροατές, γιατί δυστυχώς έχει δοθεί πολλές φορές η λανθασμένη εντύπωση στον κόσμο ότι τα πράγματα του Θεού, ο Λόγος του Θεού, η Εκκλησία, πρόκειται για μια στήρα ηθική τάξη, για ένα σύνολο κανόνων όπου θα πρέπει στεγνά και τυφλά να υπακούσουμε. Αλλά αυτό ακριβώς το φρόνημα, ας πούμε, και αυτή η εντύπωση πολλές φορές περνάει ακόμα και μέσα σε χριστιανικές οικογένειες. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ο Λόγος του Θεού είναι ελευθερία, πώς ο Λόγος του Θεού είναι αγάπη και πώς αυτή η παιδεία και η νουθεσία που και οι ίδιοι, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, αποκτάμε μια σχέση πατέρα-παιδιού, τη βιώνουμε μέσα στη ζωή μας, ώστε να μπορέσουμε με τον ίδιο τρόπο, με τη βοήθεια του Κυρίου, να τη δώσουμε και μέσα στα παιδιά τα δικά μας και στα νέα τα παιδιά μέσα στην Εκκλησία.
Αμήν. Αρχίζοντας λοιπόν την εκπομπή και τις σκέψεις οι οποίες πιστεύω σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξετυλίγονται, θέλουμε να δούμε σήμερα, εν έτη 2009, ποιο είναι το καθεστώς, το τι συμβαίνει. Βέβαια το βλέπουμε γύρω μας, το ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαβάζουμε σε εφημερίδες. Όμως θα θέλαμε, Ανέστη, με τη χάρη του Θεού, να μας δώσει μερικά στατιστικά στοιχεία, ώστε να δούμε, βέβαια θα, και στην πορεία της εκπομπής θα δώσουμε και άλλα στοιχεία πάνω στο θέμα αυτό. Δεν θέλουμε βέβαια να κουράσουμε τους φίλους ακροατές, ούτε να τους καταθλίψουμε. Απλώς με νούμερα θέλουμε να βάλουμε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα στην διάσταση, να καταλάβουμε τι σημαντικό είναι και να δούμε σιγά σιγά πώς μπορούμε να το αναλύσουμε και να φτάσουμε στη διόρθωσή του. Θα ήθελες λοιπόν, αγαπητέ Ανέστη, να μας δώσεις μερικά στατιστικά στοιχεία το τι συμβαίνει σήμερα.
Ναι, με τη χάρη του Θεού να ξεκινήσω και από αυτό το οποίο λέω λόγος του Θεού, ότι το μεγαλύτερο πάντων τούτων είναι η αγάπη. Και πώς αυτό έρχεται να διαπιστωθεί μέσα από μια έρευνα η οποία έγινε από την ιατρική σχολή του Dartmouth στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια έρευνα που στην πραγματικότητα ήταν μια μελέτη 260 προγενέστερων ερευνών σχετικά με τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των παιδιών και των νέων καθώς αυτά μεγαλώνουν μέσα στην οικογένεια. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα στο οποίο έφτασε αυτή η έρευνα. Το πόρισμα το οποίο εξέφρασαν οι ερευνητές είναι ότι όλες οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν, και εδώ να τονίσουμε το όλες, δεν μιλάει ούτε για το 80% ούτε για το 90%, μιλάει για το 100% των ερευνών που έχουν γίνει σχετικά με τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των νέων. Όλες οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι από τη στιγμή της γέννησης κιόλας ενός βρέφους, ενός μωρού, ο εγκέφαλός του είναι βιολογικά και φυσιολογικά, δηλαδή η φυσιολογία του είναι διαμορφωμένος ώστε να ξεκινήσει να αναπτύσσει σχέσεις με τα υπόλοιπα άτομα, να αρχίσει να διασυνδέεται με τα άτομα του περιβάλλοντος του μέσω διαφόρου ειδών σχέσεων. Προσέξτε ότι δεν το ανάγουμε αυτό ούτε σε πνευματικό ούτε σε συναστηματικό θέμα, είναι ένα καθαρά βιολογικό θέμα. Ο εγκέφαλος δηλαδή του βρέφους που μόλις γεννιέται είναι έτοιμος να ξεκινήσει να αναπτύσσει, ανάλογα με την ηλικία βέβαια και με τις δυνατότητές του, σχέσεις με τα πρόσωπα γύρω του. Και το συμπέρασμα το οποίο αναφέρουν είναι ότι τελικά αυτό το οποίο μας οδηγεί για να περαστούν οι αξίες ενός πατέρα στα παιδιά του, θα πρέπει πρώτον να αναπτύξει στενή αγαπητική σχέση με το παιδί και δεύτερον ο ίδιος ο πατέρας να αποτελέσει ένα πρότυπο, ένα μοντέλο, ο οποίος ο ίδιος δηλαδή θα εκτελεί και θα μένει συνεπής στις αξίες τις οποίες θέλει να περάσει στα παιδιά.
Ανέστη, καθώς μίλαγες τώρα, βέβαια είναι λιγάκι έξω αλλά και παράλληλα με τη γραμμή σκέψεων την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή, ούτε είχα πρόθεση να το πω, το μου ήρθε στο νου αυτή τη στιγμή, λέω ότι είναι τόσο βασική αλήθεια αυτή, ότι τελικά είναι μια σχεσιακή σχέση αυτή, μια σύνδεση σχέσεων προς ένα πρόσωπο, αυτό το οποίο καλείται τελικά να αποτελέσει το ερέθισμα για την ανάπτυξη την ψυχολογική του παιδιού του ήδη από την νεογνική του ηλικία, είναι μια τόσο βασική γνώση που διάβαζα πριν από λίγες μέρες για τα ρομπότ τα οποία φτιάχνουν στην Ιαπωνία, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, μετά τον Ασίμοφ, ας πούμε, αυτό το ρομπότ της Honda, το οποίο έχουν φτιάξει και το οποίο είναι πολύ δημοφιλές, τώρα φτιάχνουν ρομπότ νεογνά τα οποία αναπτύσσονται. Δηλαδή είναι να αναπτύσσονται ψυχολογικά. Δηλαδή βλέπεις ένα ρομπότ καθισμένο, ας πούμε, με τη μορφή ενός μωρού, βέβαια ύψος ένα μέτρο περίπου, ας πούμε, σε μια πολυθρόνα, κοιτάει συνέχεια το περιβάλλον και συνέχεια απορροφάει μέσω software τα οποία λέγονται mimetics, μιμητικά software, τις συναισθηματικές αντιδράσεις του περιβάλλοντος, των ανθρώπων που το περιβάλλον, και προοδευτικά τροποποιεί τη δική του συμπεριφορά. Απαρτιώνει και ολοκληρώνει τη συμπεριφορά του περιβάλλοντος στη δική του συμπεριφορά και προοδευτικά αυξάνει. Βέβαια εκεί τρόμαξα λιγάκι, γιατί διάβασα με τα μάτια μου αυτό το οποίο έγραφαν οι επιστήμονες, ότι όταν δούμε, λέει, το φως στα μάτια του, καταλαβαίνουμε ότι η δουλειά μας πέτυχε. Και τρόμαξα, λέω, Θεέ μου, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, λέω. Θέλω να πάω να προσδιορίσουν τι σημαίνει συνείδηση. Και πού θα είναι ο άνθρωπος, και αν οι επιστήμονες έχουν αυτή την επίγνωση και τη γνώση για να το εφαρμόσουν σε ένα ρομπότ, πώς εμείς το ξεχάσαμε όντες άνθρωποι που αναφερόμαστε όχι σε ένα ρομπότ άψυχο, το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε μια κάποια συμπεριφορά, αλλά στα παιδιά μας, στα εγγονάκια μας, τα οποία μας περιβάλλουν, και πόσο πρέπει να προσέξουμε. Και εδώ, αυτό το οποίο ανέθιξε προηγουμένως ο αγαπητός Ανέστης, πραγματικά, βέβαια δεν θέλουμε εδώ πέρα να τονίσουμε ούτε να κάνουμε promotion σε κανένα βιβλίο, έτσι δεν είναι, σε κανέναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Μια ωραία συνέντευξη που έδωσε ένας ψυχίατρος, λέγεται Νίκος Σιδέρης, πρόσφατα στην Καθημερινή, πάρα πολύ ωραία. Και ο οποίος είπε, ο άνθρωπος από την προσωπική του εμπειρία, ότι ο Σάκης με φωνάζουν και μου ζητούν συμβουλευτική για κάποιο παιδί το οποίο έχει μια παρέκκληση της συμπεριφοράς του, και μου λένε, κύριε Σιδέρη, πρέπει το παιδί αυτό να έχει ψυχολογική υποστήριξη. Τους λέω ότι τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη ψυχολόγους, έχουν ανάγκη τους γονείς τους. Και έρχεται να πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το παιδί, οποιαδήποτε προσφορά και ενέργεια από το περιβάλλον του, από όπου και να προέρχεται, την φιλτράρει μέσα από το φίλτρο που λέγεται αγάπη. Δηλαδή, το κοινό νόμισμα μέσα από το οποίο συναλλάσσεται το παιδί με το περιβάλλον και του οποίου είναι πολύ ευαίσθητο στο να ανοιχνεύει την ύπαρξη, είναι η αγάπη. Δηλαδή, οτιδήποτε και να κάνει ο πατέρας, η μάνα, ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, ο εγγονός, εάν δεν έχει αγάπη, είναι μηδέν. Και επίσης, το δεύτερο το οποίο λέει, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πιστέψει το παιδί και να βιώσει, ας πούμε, και να αναπτυχθεί ψυχολογικά σωστά, εάν δεν ξέρει ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποια όρια μέσα στα οποία καλείται να κινηθεί. Ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει χωρίς κάποιο σταθερό περιβάλλον γύρω του, γίνεται ανεξέλεγκτο. Και γι' αυτό βιώνουμε μέσα μας, γύρω μας, ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Με συγχωρήσει για την παρέκκληση αυτή, Ανέστη, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το οποίο βιολογικά γνωρίζουμε και το οποίο έρχονται τώρα οι επιστήμονες να εφαρμόσουν στην, εντός εισαγωγικών, ψυχολογική ανάπτυξη των ρομπότ, πόσο το ξεχάσαμε εμείς οι άνθρωποι στην ανάπτυξη των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναβρούμε αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει, την αγάπη, και το σταθερό αυτό σύστημα μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί το παιδί.
Ένα άλλο θέμα, καθώς τα λέμε όλα αυτά, μου κάνει εντύπωση πως επηρεάζει, βέβαια σε πρώτο βαθμό σχέση, η σχέση του πατέρα με το παιδί και η σχέση των γονιών με το παιδιόν, αλλά μου κάνει εντύπωση, καθώς διάβαζα και σε ένα βιβλίο, πώς μπορεί να επαληθευτεί ο λόγος του Θεού που λέει ότι οι αμαρτίες, λέει, των πατέρων φτάνουν έως δεύτερας και τρίτης γενεάς. Και έλεγε για την 20ετία που πέρασε, τον 21ο αιώνα, και λέει ότι η γενιά, λέει, του 30 και του 40 μεγάλωσε, λέει, σε μεγάλη οικονομική ύφεση και δυσκολία, πληγωμένη και από τους παγκόσμιους πολέμους, με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να στερηθούν πράγματα τα οποία μέχρι και πρώτης ανάγκης, αλλά και την αγάπη των γονιών τους, καθώς δεν ήταν ήδη διαθέσιμη, είτε λόγω της υπέρογκης εργασίας, είτε λόγω των πολέμων και των σκοτωμών. Το αποτέλεσμα ήταν να η επόμενη γενιά του 45-65 να βγει η λεγόμενη γενιά που ήθελε να τα δώσει όλα στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα πρώτον να κάνουν πολλά παιδιά και να παρουσιαστεί αυτό το λεγόμενο baby boom, το οποίο παρουσιάστηκε μια έξαρση γεννήσεων από το 45 έως το 65, αλλά παράλληλα να θέλουν να τα δώσουν, να μην στερίζουν τίποτα στα παιδιά τους. Μιλάμε τώρα κυρίως πιο πολύ για την Αμερική. Με αποτέλεσμα να μεγαλώσουν τα παιδιά σε ένα πλήρως ανεκτικό περιβάλλον. Το οποίο σήμαινε ότι είχαν τα πιο πολλά αγαθά, περισσότερα από ό,τι χρειαζόντουσαν, και μεγαλώσαν σε ένα σύστημα και σε ένα περιβάλλον τα οποία δεν είχαν απαγορεύσει και κανόνες. Η γενιά τώρα αυτή, λέει η στατιστική και η έρευνα, έδωσε τη γενιά την αδιάφορη. Τα παιδιά τους μεγαλώσανε, επειδή είχαν όλες ανέσεις. Ονομάστηκε η γενιά του εγώ, η οποία μεγάλωσε χωρίς κανόνες, μεγάλωσε με αρκετά αγαθά και μεγάλωσε περιστρεφόμενη όλο το σύμπαν γύρω από τον εαυτό της. Το αποτέλεσμα είναι να, όταν αυτοί οι ίδιοι μεγαλώσουν και φτάσουν 30-40 χρονών, η αποκλειστική τους αποσχόληση είναι το εγώ τους, η σταδιοδρομία τους, η ανέλυξή τους, τα οικονομικά τους μέσα. Αυτό συνοδεύτηκε και από την έξαρση των media και των διαφημίσεων του 80, με αποτέλεσμα να δώσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της μέσα στην αδιαφορία. Δηλαδή, ναι παιδί μου, στα παρέχω όλα, αλλά μην με ενοχλείς. Δηλαδή, μεγαλώσαμε με τα παιδιά τα οποία τα είχαν όλα, αλλά καμία σχέση με τους γονείς τους. Και το συγκεκριμένο βιβλίο γραφόταν το 1991 και λέει πολύ προφητικά και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε τώρα. το διαβάζω από το βιβλίο, λέει: το μήνυμα της αδιαφορίας μπορεί να περνά με πολύ ανεπαίσθητους τρόπους. Και όταν τα παιδιά, λέει, νιώθουν ότι τα μεγαλώνουμε με αδιαφορία, πληγώνονται και θυμώνουν. Είναι πάρα πολύ πιθανό η επόμενη γενιά να είναι η πληγωμένη και θυμωμένη γενιά.
Μάλιστα.
Και είναι ακριβώς αυτό που ζούμε. Δηλαδή, αυτό που γράφει ο συγγραφέας, χριστιανός βέβαια κιόλας, ήταν άκρως προφητικό. Και λέμε τώρα καθαρά την γενιά η οποία έχει προέλθει από την προηγούμενη, την αδιάφορη, η οποία είναι τα θυμωμένα παιδιά, των οποίων οι γονείς, ναι μεν τα πρόσφεραν τουλάχιστον στη χώρα μας σχεδόν όλα, αλλά τα ίδια νιώθουν πληγωμένα, χωρίς σχέσεις, χωρίς αγάπη, χωρίς στοργή. Μάλιστα μου κάνει τρομερή εντύπωση για μία έρευνα, θα τα πούμε βέβαια στην πορεία της εκπομπής, ότι κατά μέσο όρο, βέβαια πρέπει να το βρω για να πω νούμερα, η επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα την εβδομάδα είναι 5 λεπτά επικοινωνίας.
Ουσιώδους
επικοινωνία. Ουσιώδους επικοινωνία, συγγνώμη, 5 λεπτά την ημέρα. Ενώ το παιδί βλέπει το λιγότερο 25 με 30 λεπτά την ημέρα τηλεόραση. Και πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι είναι γενιά η οποία μεγάλωσε με αδιαφορία πάλι, έχοντας κάποια υλικά αγαθά, αλλά στερημένη των διαπροσωπικών σχέσεων και των αξιών.
Μάλιστα. Βέβαια, δεν ξέρω Μαθέ, αν θες να πεις κάτι σε αυτή τη φάση.
Θα πω.
Θα πεις. Απλώς να πω αυτό το οποίο μου έρχεται στο μυαλό και το οποίο επισημαίνει ο κύριος Σιδέρης και το οποίο είναι η ουσία του θέματος, πιστεύω, είναι ότι και οι γονείς, όταν έρχονται να συμβουλευτούν τον ψυχολόγο, ουσιαστικά σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά. Δηλαδή, μπροστά στην παρέκκληση αυτού του παιδιού τους, βλέπουν ότι είναι οι ίδιοι ανίκανοι να προσφέρουν το πρότυπο και τον έγκυρο λόγο ώστε να μορφώσουν πραγματικά καλά τα παιδιά τους. Και το ερώτημα είναι γιατί συνέβη αυτό. Γιατί, βέβαια μας είπε ο Δημήτρης προηγουμένως μια πολύ ωραία κοινωνική ανάλυση των διαφόρων γενεών και τα κίνητρα τα οποία οδηγήσανε κάθε γενναία, οι οποίες ήταν οι 3-4 τελευταίες γενιές. Μιλάνε λοιπόν σήμερα για χαμένες γενιές, αλλά γιατί να συμβεί αυτό. Και η απάντηση είναι απλούστατα ότι επειδή οι άνθρωποι αφήσαν το λόγο του Θεού. Ακριβώς επειδή αφήσαν, και αυτό θέλουμε να καταλήξουμε τελικά, γιατί αυτή είναι η απάντηση και η διάγνωση και η θεραπεία. Γιατί ο Κύριος δεν είναι μόνο φως, αλλά είναι και σωτηρία. Είναι η δύναμη στη ζωή μου, λέει ο λόγος του Θεού. Από την ώρα λοιπόν που αφήσαν το λόγο του Θεού, οι ίδιοι δεν έχουν επικοινωνία με το Θεό που είναι αγάπη, που είναι σοφία, δεν έχουν να δώσουν στα παιδιά τους ένα πρότυπο, και όταν έρχεται το πρόβλημα, δεδομένου ότι το παιδί μαθαίνει από τους ιδίους, δεν έχουν δυνατότητα να του δώσουν τίποτα. Και σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά. Και τι ακούμε, δεν έχουμε αρκετούς ψυχολόγους για τα νηπιαγωγεία. Δεν έχουμε αρκετούς ψυχολόγους για τα δημοτικά. Δεν έχουμε αρκετούς ψυχολόγους για τα γυμνάσια. Δεν έχουμε αρκετούς ψυχολόγους για τα λύκεια. Δεν έχουμε αρκετούς ψυχολόγους για τα πανεπιστήμια. Σιγά, λέει, θα κάνουμε, λέει. Θα γεμίσουμε τον κόσμο ψυχολόγους. Και γράφει ένα ωραίο βιβλίο αυτός ο άνθρωπος και είναι πάρα πολύ. Το έχω διαβάσει βέβαια, αλλά μου άρεσε πολύ η συνέντευξή του και τα θέματα τα οποία θίγει. Ότι δεν έχουμε, λέει, τα παιδιά, λέει, δεν έχουν ανάγκη από ψυχολόγους, έχουν ανάγκη από τους γονείς τους. Αλλά όμως οι γονείς, αυτό είναι το φοβερό. Που, και αυτός εκεί δεν έχει να δώσει απάντηση. Δεν έχει να δώσει απάντηση. Κάνει διάγνωση κι αυτός. Ότι και οι γονείς σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά. Εμείς θέλουμε τώρα αυτά τα χέρια τα ψηλά να σηκωθούν μαζί με την καρδιά των γονιών προς τον Κύριο, ο οποίος μπορεί να έρθει να αποκαταστήσει τη σχέση του Πατέρα Θεού με τους γονείς και του Ιησού Χριστού και να δώσει στους γονείς πλέον δύναμη και χαρά να δουν τα παιδιά τους να ξαναγυρνάνε στο θέλημα του Θεού.
Σκεφτόμουν, καθώς μιλούσε ο Δημήτρης, και θα αναφερθώ λίγο κι εγώ σε αυτό, στο θέμα της διαφοράς των διαφορών που προκύπτουν από γενιά σε γενιά, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες, ας πούμε, τις κοινωνικές κτλ. Πριν όμως αναφερθώ σε αυτό, ήθελα να πω το εξής. Ενδέχεται κάποιος που ακούει τώρα να σκέφτεται ότι να είναι έτοιμος, ας πούμε, να γυρίσει σταθμό. Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι εμένα δεν με αφορά το ζήτημα περί ψυχολόγων κτλ. Και από την άλλη, εμείς είμαστε μια ομόρφη, τακτοποιημένη οικογένεια που ενδεχομένως πάμε και στην εκκλησία μας, είμαστε όλοι χριστιανοί κτλ. Συνεπώς, δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Για να ταρακουνήσω λίγο τα νεράκι, για να πείσω τον ακροατή να μείνει περισσότερο σε αυτή την εκπομπή, θέλω να πω ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο είναι σοβαρότατο στον κόσμο και δυστυχώς, όπως όλοι ίσως συνειδητοποιούμε λιγότερο ή περισσότερο, ο κόσμος έχει μια ισχυρότατη διεισδυτικότητα μπροστά στον χριστιανισμό και την Εκκλησία σήμερα. Mm-hmm.
Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε αυτό, είτε δεν θέλουμε. Αγωνιζόμαστε, αντιστεκόμαστε, αλλά δεν πάβουμε να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ζούμε σε έναν αγγελικό κόσμο, δυστυχώς. Και σήμερα, ενδεχομένως περισσότερο από ποτέ, μάλλον σίγουρα περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος έχει αυτή τη δυσδυτικότητα. Θέλω λοιπόν για να προσέξουμε κάτι και θα πω το εξής, το οποίο το κρίνω από τον εαυτό μου. Στη σχέση μου με τα παιδιά μου, παρατήρησα ότι το εξής. Η πρόθεση της καρδιάς μου μέσα είναι να δώσω το καλύτερο που έχω για αυτά. Εάν σήμερα μου λέγε κάποιος, έδινες ας πούμε το σηκώτη σου που είναι ένα ζωτικό όργανο, να φύγεις εσύ από τη ζωή να παραμείνει το παιδί σου, εξάπαντος θα το έκανα. Και πιστεύω ότι περισσότεροι γονείς το ίδιο σκεφτόμαστε. Και ίσως λόγω αυτού του γεγονότος, δηλαδή της πρόθεσης που μέσα μας έχουμε, νιώθουμε ή ίσως έχουμε και έναν εφησυχασμό σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τα παιδιά μας και γενικότερα την οικογένειά μας. Θέλω να σας δώσω όμως να προσέξετε το εξής. Αυτό που εγώ νιώθω μέσα μου δεν βγαίνει υποχρεωτικά και έξω μου.
Πάρα πολύ ωραία.
Δεν φτάνει υποχρεωτικά στο περιβάλλον μου. Το τι νιώθω εγώ μέσα μου σαφώς και ισχύει και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά κάθε πατέρα γιατί και εγώ είμαι πατέρας.
Αυτό και όμως... πολλών παιδιών, πόσο πολύ.
Με τη χάρη του Θεού έχω έξι παιδιά.
Έξι παιδιά.
Σκέφτομαι λοιπόν ότι κάθε πατέρας νιώθει ίδια με μένα, αλλά αναρωτιέμαι πόσο αυτό που έχω μέσα μου, που έχεις μέσα σου, φτάνει στο παιδί μου, φτάνει στο παιδί σου. Και ακούστε, δεν έχει υποχρέωση το παιδί να είναι ψυχολόγος της οικογένειας, ώστε να διακρίνει τι έχω εγώ μέσα μου. Αντιθέτως, αυτό που έχω εγώ μέσα μου πρέπει να βγαίνει πιάτο και να του δίνεται μπροστά του. Και μάλλον εγώ πρέπει να γίνομαι, αν θέλετε να το πω, ο ψυχολόγος του ή ο πνευματικός του, πιο σωστά, ώστε να διακρίνω το μέσα της ψυχής του και να προσπαθώ να το βγάλω έξω.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι όλο και περισσότεροι θα μείνουν ακροατές σήμερα κοντά μας, γιατί έχουμε πολλά να μάθουμε όλοι μας και να ευλογηθούμε. Ο αγαπητός όμως Μιχάλης Περιστεράκης σε αυτή τη φάση θα μας βάλει έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού.